sanctum consustantiarem ad me, eque omnia facta sunt. Qui potemus homines et potemus ad salutem discerni vices, et incarnatus est de Spiritus Sanctus ex Maria.